My soul secure, your promise. det alltså. Kan vi ge Jesus en god applaus? Halleluja. Varsågod och sitt ner. Tusen tack till lovsangsteamet. Det är härligt att märka den atmosfären här inne. Och det är så gott att se att du är här. Det är nästan så... Du kan märka att det är en trosatmosfär här. Det är tro i rummet. Och du vet, Gud han svarar på vår tro. Och det är härligt. Vi är inne i en sån taleserie. Man har kallat det livsstil för 2020-årene. Vi har ju gått in i 2020. Och det har blivit talt om Guds ord. Tormod startade ut och Julius talade om det och lytta till Gud. Och så idag så är fokuset på bön. Vi önskar att 2020-årene ska vara prägade av bön. Amen. Massa bön. Och tema idag det är rätt och slett kraften i forbön. Vi tror på kraften i forbön. En enorm kraft där. Det är att be till Gud för ett annat människa. Och jag hoppas idag att vi ska känna att vi blir förnyade i troen på det att be för andra. Och att vi ska vara ett folk som ber. Amen. Du vet, det hade ju stått i Bibeln att man ska be hvis det inte ger resultat. Be så ska du få. Alltså det står ju där för att man ska be och man ska få. Du är enig i det? Om vi tar och läser här ifrån 1 Timoteus 2 och ifrån vers 1. Jag förmanar dere framför allt till att bära fram bön och påkallelse, forbön och tack för alla människor. Be för konger och alla i ledande stillingar så vi kan leva ett stille och fredligt liv med Guds frukt och värdighet i allt. Detta är gott och något Gud och frälsar gläder sig över. Han som vill att alla människor ska bli frälst och lära sanningen och känna. Och du vet det är ju intressant för här drar Paulus på och säger framför allt. Ska du inte bära fram bön, påkallelse, förbön och tack för alla människor framför allt. Och du vet det är något med det att oavsett vad titel du har, kanske du är en lärare, kanske du är en sjukepleier. Vad är du för något? Är du en tömrar? Alltså oavsett om du jobbar i ett oljefirma, oavsett för du är något så framför det så är en förbedrar. Ja, jag då, jag är en pastor i titel. Ja, men för jag är en pastor så är jag en förbedrar. Framför allt så är det viktigt att vara en så ber. Oavsett din utdannelse, ålder, position så är du kallt att vara en förbedrar. För du stupar in i vanskliga situationer, så be. För du möter kanske någon vanskliga personer, situationer. Ja, men be. Gå i förbön. Det är så många ting som öppnar sig upp när man väljer att be. Lägga situationer, människor fram för Gud i bön. Be för din världen, dina arbetskollegor, andra på sykehemmet. Nabor, äktefälle, barn, barnebarn, föräldrar. Jag husker det i ungdomsarbetet så sa man det att man skulle bada arbetet i bön. Vi brukte det begreppet där. Så låt oss bada vår världen i bön. De människorna du omgås, de som är i din världen. Låt oss bada de människorna i bön. Amen. Så Paulus säger det framför allt, han drar skickligt på alltså. Framför oavsett vad du håller på med, oavsett så gör detta. Vär en förbedrar. Och jag måste säga det sån inledningsvis att oavsett hur du ser på dig själv, för mig kan tänka ja detta är ett bönnemänniska. Ja och han är så flink och det drejer sig inte om det. Det drejer sig inte om du ser på dig själv som det är ditt primära kall, ja, jag är ett bönnemänniska. Nej, men alla är kallt till att be för andra. För bön, det fungerar. Så är det lite intressant, för att Paulus, han skriver vidare något som egentligen blir lite sån märkligt. Jag förstår inte helt, han snackar om detta och be för alla, och han snackar om att alla människor ska bli frälst. Og så skriver han her da videre. For Gud er en, ok? Og en mellom ham er det mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, han ga seg selv som løsepenger for alle. Og her er det jo et eller annet som er litt vanskelig å forstå, at hvorfor velger han, vår gode venn Paulus, å skrive «For Gud er en». Altså, hva har det med saken å gjøre? Vi snakker om bønn her og be for alle mennesker. Og så hvorfor skal han skrive «For Gud er en»? Og la oss bare få en liten forståelse over dette her. For i antikkens tid, når Paulus skriver dette, så var det veldig vanlig at hver by hadde sin Gud. Så det betyr at hvis vi levde på den tiden, så Stavanger, vi hadde vår Gud. Er noen fra Bryne her? Nei, ingen fra Bryne. Ellers så tør de ikke si det. Det er en kjempefin plass. Er det hånda eller er det bare... Nei. Da hadde Bryne hatt sin by. Er noen fra Sandnes her? Ja. Gud velsigne Sandnes. Amen. Så hadde de hatt sin Gud. Og det var faktisk vanlig at familier kunne ha sin egen Gud. Yes. Så det Paulus skriver om her, det er ganske interessant, ser du. For han prøver å si at det finnes bare én Gud. Og det er alles Gud. Henger du med? Det er et poeng med at Paulus, det var ikke sånn at han bare skrev ned et eller annet. Det var helt bevisst at når han snakker om vi skal be for alle mennesker, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, så slår han fast at Gud er en. Gud er alles Gud. Han som har skapt universet, himmel og jord. Han er ikke bare din Gud, men han er naboens Gud. Han er Stavangers Gud. Han er Europas Gud. Amen. Så det er noe som han vil ha fram her, at Gud, han er ikke bare en Gud for de personene, de spesielle der, men Gud er alles Gud. Amen. Så det er det som vil han ha fram her. En Gud, en mellommann, hvem er det? Jesus Kristus. Det er en vei til Gud, og for alle mennesker. Amen. Og så er det også noe spesielt med dette her. Fordi når Paulus skriver, for Gud er en, så har det også et slags kodespråk. Og nå skal vi ta en liten test her. Hva tenker du på når jeg viser bildet her av filmen Tre nøtter til Askepott? Hva er det du tenker på da? Nå er det ikke sikkert alle fra Nigeria og Ghana, og hvis du kommer fra Amerika eller en eller annen plass i verden, så skjønner du ikke helt dette her, kanskje. Men hva tenker dere på? Dere tenker på jul? Ja. Julaften? Ja. Ja, men hva for det? Jo, det var bare å vise dere bilder av dette, så tenker du på julaften. For det, eller jul, for det blir vist på julaften på NRK. Yes. Og så har vi en annen test her. Hva tenker du på når du ser dette her? Quick lunch, appelsin, kakao, kanskje litt kaffe, snø. Hva tenker du på? Påske, ja! Aha! Og du vet, det var litt sånn greiene, ser du, med dette her. At når Timoteus, så i en jødisk tradisjon, han hørte at Gud er en, så tenkte han med en gang på, du kan kalle det jødenes trosbekjennelse. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Og da tenkte han også på den pakten som var inngått med jødefolket. Og hvis vi da leser i 2. Mosebok 19:5-6, hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene. Så med en gang når Timoteus leser dette her, Gud er en, så tenker han på den pakten som Gud inngikk med jødefolket. Og at han kalte folket til å være et kongerike av prester. Og hva var det prestene gjorde? De gikk i forbønn for folket. Så han knytter sammen her at det er vår tjeneste, at vi skal be. Og så, dette er jo den gamle pakt. Og så kan vi lese da, i 1. Peters brev, det blir dratt inn i den nye pakt etter Jesus. Henger du med forresten? Ja, så noenlunde. Men dere er en utvalgt slekt, det står jo nesten det samme. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Så her også er det en stor kobling over til det at vi er prester for Gud. Du og meg er en prest. Hver enkelt, det er ikke bare jødefolket, men hver enkelt troende har nå en prestetjeneste. Vi kommer fram for Gud. Og så er vi prester. Kan du si jeg er en prest? Jeg mener ikke å si at du er pressa. Jeg sier du er en prest. Amen. Og det er så bra, vet du. At det er en påminnelse om den pakten som vi har med Gud. Og så er vi et hellig folk, med et kongerike av prester. Jeg vet jo det er, vi har jo en som har vært prest her. Hei, Marit. Så koselig. Du har vært sånn som vi tenker på som prest. Men jeg håper det går greit at jeg sier i dag at alle her inne som tror på Jesus er prester. Amen. Ja, det er godkjent. Yes! Nå har meg og deg blitt prester. Vi kan gå i forbønn for mennesker framfor Gud. Vi er en del av det allmenne prestedømmet. Det er så bra. Du skal fortelle en historie fra Philadelphia-kirken i Stockholm. De hadde et stort banner der det sto «Test Jesus i 100 dager». Ja, og pastoren der sier at de og ikke alle som likte dette her. Liksom, å teste Jesus, går det an å teste denne matretten, teste dette her. Men de hadde et sånn skikkelig fokus, en slags kampanje på at de ville at folk skulle smake Jesus. Altså, de ønsket at folk skulle komme til tro på han. Så dette sto med banner da, over kjerka. Og så er det en dame i 30-årsalderen som ser dette her, går forbi. Og så ser hun test Jesus i 100 dager. Greien er det at denne dame hun har en mann som har alvorlige hjerteproblemer. Så alvorlig at de hadde gitt beskjed til hun, altså kona, at nå måtte hun, familien og de nærmeste ta farvel. For han kom til å dø. Så slekta var i Stockholm for å gjøre nettopp det. Men hun tenker at ja, men test Jesus, ok. Så den påfølgende søndagen så går hun på gudstjeneste. Hun har aldri vært på en gudstjeneste. Aner egentlig ingenting. Men hun kommer inn der på gudstjenesten, og så etter hvert, så det er sikkert i avslutningen av møtet, så inviterer de folk som ønsker å bli bedt for til å komme fram. Og med en gang så kommer denne damen fram. Og så sier hun det at min mann, han er dødssyk. Vi må be. Du vet, uansett hvor mye tro du har da, som en forbeder, så er det litt vrient, altså, når du får den servert i fanget. Og pastoren i menigheten der Niklas han heter, han forteller om at mannen som hun kom fram til, så var en forbeder i menigheten der, det var en sindige kar, en rolig, litt sånn forsiktig mann. Og så sier pastoren da, han gjorde så godt han kunne. Han ba så bra han bare kunne, ikke noe veldig karismatisk, Men bare forsiktig så ba han ut. Og jeg vet jo ikke hva ord han brukte, men det var altså for denne mannen, ektemannen, som var rett og slett dødssyk. Den påfølgende onsdagen så ringer den døende mannen ifra sykehuset, og så sier jeg, jeg får komme hjem. Kan du hente meg? Og hva tror dere responsen ifra kona er? Kona tenker med seg selv, nå er han dårlig. Nå må han være virkelig dårlig. Han ringer og sier at nå kan dere komme og hente meg. Så det blir en krangel. Han sier det, men legen har sagt at de kan reise hjem. Og så kona sier i andre enden av telefonen, nei, du er dødssyk, du må være på sykehuset. Og så sier han, nei, men de har sagt at de kan komme hjem. Vet du hva det ender med? Hun nekter å komme, han tar taxi hjem. Og så forteller denne mannen her at legene sier at det har skjedd noe som de ikke kan forklare. De aner ikke hva som har skjedd. Denne mannen har gått ifra å være dødssyk til å være ok. Han kunne reise hjem. Og så sier kona til mannen at ja, jeg gikk i Philadelphia-kirka og ba om forbønn for deg. Da skjønner mannen. Han som allerede nevnt noe om kristen tro, han skjønner med en gang hva som har hendt. Foreldrene hans var nemlig kristne. Så den påfølgende søndagen, så går de på gudstjeneste, mannen går fram, gir sitt liv til Jesus. Han skjønner hva som har skjedd. Han skjønner at det har vært kraftig forbønn. Og så lurer pastoren da litt på, men hva med kona, hun som faktisk kom? For hun har jo ingen kristen bakgrunn, og lurer litt på hva, liksom, tro, er du frelst? Og så sier hun det at, ja, når jeg kom fram og ba om forbønn for mannen min, da ble jeg frelst. Det er en sånn enorm kraft når du kommer fram for Gud på vegne av et annet menneske. Så hun forteller at ja, jeg ble frelst deg når jeg gikk fram for å be om forbønn for min mann. Da skjedde det et mirakel i mitt liv. Jeg ble født på ny. Og der tror jeg det er noe at det, når vi kommer fram for Gud i bønn, så er jo det sentrale er jo hva vi ber for, og hvem vi ber for. Og at vi kommer fram for Gud med det. Men så er det et eller annet med at Gud bare kommer med sin velsignelse over våre liv også. Han kan ikke annet enn å komme med sin velsignelse, sitt velbehag over våre liv. Ikke det er fantastisk? Vi får i pose og sekk. Amen. Jeg synes den fortellingen og historien, den er så bra, altså. Vi leste jo innledningsvis, jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse. Forbønn og takk for noen mennesker. Nå må alle si nei. Ja, nei, det står ikke noen mennesker. Og takk for nesten alle mennesker. Nei, det står alle mennesker. Be for konger og enkelte i ledende stillinger. Nei, det står be for konger og alle i ledende stillinger. Så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at mange mennesker, nei, det står alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Alle, alle, alle. Alle, alle vil vi ha med. Jeg tør ikke fortsette. Jeg bare fortsetter dere. Alle, alle vil vi ha med til himmelens lyse land. Alle vil vi ha med til himmelens lyse land. Amen. Ja, for et kor, altså. For et kor. Vet du, det er herlig at vi har fått en autoritet. Når vi er prester for Gud, når vi har prestetjeneste, jeg vet ikke hva du forbinder med det, om det trigger deg eller ei, men ikke heng deg så mye opp i det uansett, så har vi fått en autoritet. Vi står i en posisjon som er helt enorm. Og vi har brukt lignende bilder før, for det er jo veldig rart at en politimann på kanskje 1,85 høy, i møte med en stor trailer eller et stort kjøretøy, så er jo han ingenting. La oss si at det er en litt røslige kar på 100 kilo, og så kommer det et stort kjøretøy der med titalls tonn, og så rekker han bare opp hånden og sier, liksom, stopp. Og da stopper kjøretøyet. Det er en enorm autoritet. Til og med når den politimannen, han kan være forkjølet, han kan være i dårlig form, han kan ha en dårlig dag. Men vet du hva? Det er ikke sånn at da den trailersjåføren som kommer tenker, «Å, jeg ser politimannen har en dårlig dag, jeg ignorerer det. Jeg bare kjører videre. Ja, jeg ser han var litt blank i øynene. Ja, men da stopper jeg ikke.» Men vet du hva? Uansett hvordan den politimannen er, eller kvinnen, hvis de tar opp hånden og sier stopp, så stopper du. Hva for det? For de har fått en autoritet. De har en myndighet i Norges land. Og vet du hva? Du har ikke bare fått en myndighet i kongeriket Norge. Nei, du har fått en myndighet ifra den levende Gud til å be. Så når du ber, om du har svak stemme eller sterk stemme, om du roper eller kviskrer, så er det ikke det så interessant, men det er hvem du ber til, og hva posisjon du har. For du er en prest, du er et hellig folk, du er utvalgt. Så du har en autoritet i bønn, sånn at når du ber, så hører Gud, og så svarer Gud. For du står i den posisjonen, så du er en mektig kriger, du, når du ber. Og så har han gitt oss navnet Jesus. For du ber i Jesu navn skal det skje. Du har fått myndighet til å be i Jesu navn. Amen. Så jeg kommer ikke frem og sier, nå ber jeg om dette i Jan Inges navn. Nei, jeg kommer frem og sier, jeg ber om dette i Jesu navn. Er det noen som har sett filmen War Room? Der er det en dame, så hun sliter i ekteskap, og det er forskjellige problemer. Hun kommer i kontakt med en eldre dame, så lærer hun å gå i forbønn. For denne eldre dame, hun har hatt et kleskap som hun har brukt som bønnerom, eller hun kaller det et war room, altså et krigsrom. Og denne dame så kommer da, hun begynner å praktisere det den eldre dame sier at du skal gjøre. Og jeg synes det er interessant, for at jeg skal ikke røpe av filmen da. Sebastian Stakseth, som en del har hørt om, som har fått livet sitt totalt forandret. Han skriver i boken, og han har også fortalt i forkynnelse at han var frelst, men han sleit mye med å bli virkelig fri fra narkotiske stoff, fra det gamle livet, fra relasjoner. Men han ser denne filmen og blir veldig inspirert. Så han begynner å gjøre som følger. Han bruker masse post-it-lapper. Og så teppelegger han, skal vi se om det holder her, teppelegger han liksom veggen. Og jeg tror det var mye post-it-lapper. For han hadde mange problem. Mange vanskelige situasjoner. Han skriver jo noe på det også da. Men det skal vi ikke bruke tid på nå. Han skriver ned masse ting. Altså han var jo på det stadiet at for å bruke det billig talt, han holdt på å drukne han, så han måtte jo sørge for å be litt for seg selv, at Gud, du må redde meg. Altså, det var forbønnen hans, at nå må du hjelpe meg med dette og sånn. Så han bare teppelegger masse post-it-lapper og ber og ber og ber. Og vet du hva som skjer? Litt etter litt, så kan han begynne å ta ned post-it-lapper. Det var et bønneemne. Nå er det takkeemne. Amen. Han ber. Ingen andre ser han. Han går inn i sitt lønnkammer. Han går inn på sitt rom. Han ber. Etter hvert kan han fjerne flere og flere. For at Gud, han hører bønn. Gud, han virker med sin kraft. Sebastian synes han var svak i seg selv, men han kom framfor den levende Gud. Litt etter litt kan han ta vekk. Lapp etter lapp, det har blitt takkeemne. Amen. Og mange vet jo hvordan det har gått med Sebastian. For et vitnesbyrd om at Gud er god. For et vitnesbyrd at ingen menneske er for langt borte ifra den levende Gud. Ingen menneske. Hvis Gud kan frelse ham, så kan han frelse hvem som helst. Jeg tenkte vi skulle gjøre en liten greie her, at alle her inne skal få en post-it-lapp. Ikke det fint? Så kan du tenke på det at du er en forbeder, kast den ned til deg. Så bare del rundt. Kast den ned der, og så. Skal vi se her. Bare del ut. Alle må ta en post-it-lapp. Er du med? Yes, bare del ut. Er det noen her, helt på fløyen der? Ta en post-it-lapp. Alle må få en post-it-lapp. For du er en bønnekjempe. Du er en som skal be, og mange av de bønneemnene, det skal bli takkeemne. Tror du at bønn fungerer? Det står ikke i Bibelen at be, så blir bønnesvaret manifestert i et nu. Det skjer ikke alltid sånn. At du ba, du sendte inn, og der var pakken. Det er jo ikke alltid sånn at når du bestiller noe på nett, så bare, buff, der var gaven. Det tar av og til litt tid, men pakken er underveis. Svaret er underveis. Så hva skal du gjøre? Du skal fortsette å be. Fortsett å be. Vær utholden. Ja, men jeg har bedt i 20 år. Ja, fortsett å be. Fortsett å tro Gud. Han vil svare oss. I Jakobs brev så står det, «Bekjenn dere syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» Så når vi ber, for du er rettferdig, ser du, tror du på Jesus? Da er du 100% rettferdig. Han svarte på korset, 100%. Du er 100% hellig, rettferdig. Så når du kommer frem for Gud, så er du et hellig menneske som kommer frem for Gud. Så når du ber, det er virksomt, det utretter mye, det er kraftfullt når du ber. Ja, var det en fin post-it-lapp? Jeg har en oppfordring her. I møte med mennesker, så tenk, du kan jo si det til noen også kanskje, men det må gjøres med omhu. Jeg er ikke din kritiker, men din forbeder. La det være din innstilling. Uansett hvem du møter på, så tenk først og fremst, jeg skal ikke være din kritiker. Jeg skal ikke gå på deg. Nei, be for mennesker. Møter du på folk som er trassige, hva er det beste du kan gjøre? Det er å be for dem. I stedet for å være folks kritiker, så vær deres forbeder. For det er jo ganske sprøtt å stå og be for alle. Det betyr at den sjefen, så behandler deg så dårlig, be for den sjefen. Det betyr at de menneskene, så du tenker at, de irriterer meg. Nei, sier du det? Kanskje du irriterer de også? Det var bare så morsom stikk til deg. Men ta og be heller. Vær en forbeder. Det er utrolig hva ting som kan skje når vi ber. Og så når det er lov å le. Alle har en navle. Det var en voldsom tvist rett over her. Jeg skulle til å si, jeg skal alle ta på navlen sin. Jeg trenger ikke det. Men alle har en navle. Ja, det er bra dere ler. Og du vet, den taler til oss. Hva taler navlen til deg og meg om? Den sier, hvis jeg spør navl, hva sier du til meg i dag? Så sier navlen til meg at verden ble ikke skapt når jeg ble født. Det var ikke sånn at verden begynte å eksistere når jeg ble født. Navlen sier til meg at det har vært noen før deg, Inge. Det er noen som har gått foran. Det er noen som faktisk har hatt deg i magen og født deg. Det betyr at det noen som var før meg. Og det er litt viktig det. Du vet, det er nesten en sånn trend, skulle jeg til å si, og sånn har det kanskje alltid vært, det vet jeg, at unge folk tenker at jeg er sentrum for tilværelsen. Alt dreier seg om meg. Men husk på det, min venn, du har en avl. Husk på det, du har en far og en mor. Husk på det, at noen har gått foran. Alt dreier seg ikke om deg. Og nå må du høre på rett måte her. Du er ikke så viktig som du tror. Var ikke det herlig? Du er helt unik. Du er så dyrebar. Og så samtidig så dreier ikke alt seg om deg. Du har en navel. Men da vil jeg også trekke fram at det er folk som har gått foran oss som har bedt. Det er folk som har gått foran oss som har vært bønnekjemper. Jeg er overbevist om at mye av det som jeg opplever her i Karismakirken er et direkte resultat av de som har gått foran. Jeg har ingen tro på at mirakelet skjedde bare fordi, nå kan jeg jo nevne Arnfinn, så er gründer av menigheten og liksom en kjempesentral person. Og liksom, men det startet ikke bare der. Og det startet heller ikke med Tormod. Det er ikke sånn at det startet med meg eller noen av dere. Nei, jeg tror at det hele veien er folk som har gått foran og bedt. Og så lagt rette for det som Gud vil gjøre. Og det er viktig å se og litt bakover og bli inspirert av de som har gått foran. Jeg vil nevne en mann som jeg setter høyt og virkelig var et forbilde for meg. En del kjenner til Jon Magne Gundersen. Og her inne så er vel, er du her, Kate? Kate er der. Kate var så velsignet å være gift med Jon Magne, og Jon Magne var så heldig å være gift med Kate. Og så har vi vel dotter, Margaret. Er du her? Margaret er der, og sviger, sønn. Og. Jon Magne var en som gikk foran. Jeg kunne nevnt mange her som har badet menigheten i bønn, som har gått foran. Men akkurat nå vil jeg bare hedre Jon Magne. Han var en ordets mann, han var en fredens mann, han var en bønnens mann. Han var med i lederrådet her i menigheten. Det var faktisk han som døpte meg. Men noe som gjorde inntrykk på meg, det var hele hans liv, men det var, jeg fikk være med å besøke ham på sykehuset. Der lå Bibelen på nattbordet. Det var ingen tvil om at det var en ordets mann. Og jeg tenker med meg selv, de som pleier Jon Magne, de var heldige. De var heldige som fikk være i nærheten av Jon Magne. For du kunne merke at der han var, så var det en atmosfære av tro. Det var en atmosfære av bønn. Når du var der han var, så merkte du at dette er en hellig mann. Dette er en gudfryktig mann. Jeg håper at den dagen jeg kanskje ligger på dødsleiet, så skal jeg være som han. At de som kommer og nær meg bare merket, oi, hva er det med denne mannen her? Og jeg har forklaringen. Jo, det er en bønnens mann. Det er en gudfryktig mann. Det er en hellig mann. Kate forteller at de ba mye sammen. Han ba mye alene. Han var en bønnens mann. Og hvis vi leser i 1. Timoteus, så står det jo be for konger og alle ledende stillinger. Så står det, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. I atmosfæren rundt Jon Magne så var det en fred. Det var en Guds frykt. Det var en verdighet. Uansett om han da var i en stormfull situasjon, hva var det han bærte med seg? Fordi han var en bønnens mann, så bærte han med seg fred. Så bærte han med seg ro. Og jeg tenker det også til dere som er yngre her. Og nå får du... Ja, mange som tenker de yngre her. Men la det være det du trakk ditt. Ikke gull og glitter. Ikke store medaljer. Ikke få deg et stort navn. Ikke å bli populær. Ikke ha drømmekroppen. Ikke de der tingene som bare er forgjengelige, som en dag ikke er mer. Trakt heller etter sånn som Jon Magne. Jeg tenker det er noe av det jeg vil med mitt liv. At en dag så skal det være at folk sier at det var en bønnens mann. Det var en gudfryktig mann. Det teller mye høyere enn at som pastor at vi fikk en stor menighet. Eller. Nå tror vi Gud for det også. Eller at mange visste hvem jeg var, eller mange vet hvem du er, eller at du er populær. Eller. Det betyr ikke så mye. Og det betyr egentlig ikke så mye om du har en posisjon, og en ledende stilling, eller om du ser på deg selv som en ganske vanlig person. For det jeg synes er litt fint med Jon Magne, han fungerte i mange ting også, og var jo på plattform, men samtidig han var en ganske vanlig mann, som vi kan identifisere oss med. Og vet du hva? Wow! La oss være sånne bønnekjempe. La oss være sånne som går foran. Og så er det til oss, jeg får si voksne, å ta meg med i den delen nå. At vi som vokser, vi har et ansvar for å gå i forbønn for den oppvoksende generasjonen. La oss ta opp arven. Og vi har så mange bønnekjemper blant de eldre her i menigheten som ber. Og jeg vet at så mye av det vi får lov å stå i er på grunn av at de ber. 100% overbevist. Men når de en gang blir rykket opp til herligheten, så skal vi overta arven. Og så skal vi være et bønnefolk. Amen. Vi skal overta arven. Vi som er yngre, vi skal være et bønnefolk. Vi skal gå i forbønn. Vi skal ikke være Norges kritikere. Vi skal være Norges forbedere. Vi skal ikke være kritikere av Europa, men vi skal være Europas forbedere. Amen. Vi reiser oss opp, og så fokuserer vi på Gud, og så skal vi komme opp igjen og be sammen med oss her. Vær så god, lovsangsteam.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
Og ser navlen din, så takk Gud for de som har gått foran. Amen. Du har en navl, og kanskje en del også har en post-it-lapp. Du en forbeder. Du en kriger. Amen. Så når du ber, så skjer det ting. Og utfordringen i dag, den går jo ut at hvor og når ber du? Finn det som passer for deg. Og mange jo, lever jo i dette som bare det. Fortsett med det. Men hvis du er litt mer sånn, ja, dette har jeg ikke praktisert så mye, så finn gjerne en plass. Om det er snekkerboden, om det er rommet ditt, om det er kleskap, jeg hadde ikke fått plass der. Uansett hvor det måtte være henne, og hva tid. For det er ikke sånn at hvis du er et utpreget B-menneske, så må du stå opp 4:30 om morgenen og be. Det er mulig å be på kvelden også. Eller natt da. Amen. Men bare husk det at når du ber, så skjer det ting. Vær utholdende i bønn. For Gud, han vil svare. Og så bli litt ledet av Gud og til hvem du skal be for. Det er kanskje noen du ber fast for, så du ber alltid for. Dine barn, ektefelle, foreldre, barnebarn. Og så er det kanskje noen du skal be for i perioder. Eller du av og til blir minnet om. I en uke så blir du minnet om den personen. Jeg ber for den personen. Ofte så viser det seg at det er akkurat den uke den personen trengte det. Så du er en forbeder. Fremfor alt, så vær en forbeder. Vi tar rett og slett bare og ber en bønn sammen. Og bare ta bestemmelse om å være en forbeder. Så er vi med å forandre verden faktisk. Takk, Herre. Ja, Herre, du ser alle seg her inne. Takk for at vi er et hellig folk. Vi er et utvalgt folk. Og vi er prester for deg, Gud. Takk, Herre, for vi gjør vår tjeneste for deg. Og takk for den autoritet vi har fått i navnet Jesus. Når vi ber, så lytter du til oss. Takk, Herre, for alle de barna som skal bli frelst. Takk, Herre, for alle de ekteskap som skal bli gjenopprettet. Takk, Herre, for alle de kollegene som skal få et møte med deg, Jesus. Takk for alle i vår omgangskrets, så mirakuløst skal bli helbredet. Men bare ære deg, Herre, for situasjoner som ser umulige ut, skal løse seg. For ingenting er umulig for deg, Gud. Vi ærer deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Så bra, man glede å forkynne og dele Guds ord i dag. Håper du tok imot og ble velsignet. Da gir jeg ordet over til Arvid, vår gode bergenser-møteleder.
Yes! Woo! Amen. Tusen takk, Jan Inge. Et fantastisk budskap. Har du fått noen ting her i dag? Dette var helt fantastisk. For meg var det bare helt...